Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak je 16. maja, prolazi u znaku sledećih vesti. Postignut dogovor o principima za formiranje zajedničke vlade koalicija DSS-NS, SPS, PUPS, JS i SRS. Tadić najavio razgovore sa SPS-om, Nikolić otišao kod Šešelja, Dačić u Moskvu. TSS-NS, Srpska radikalna stranka i koalicija okupljena oko SPS-a, saopštili da su blizu dogovora o preuzimanju vlasti od demokrata u Beogradu. G17 plus protiv formiranja vlade sa socijalistima ako podrže radikale u Beogradu. Tadić pozdravlja zalaganje Rusije, Indije i Kine da se obnove pregovori Beograda i Prištine o statusu Kosova. Albanija najavila spremnost da sarađuje sa Haškim tribunalom ako bude istraživa optužbe o trgovini ljudskim organima koje je u svojoj knjizi iznela Carla Del Ponte. Jemensko krilo Al-Kaide zapretilo napadima širom Arabijskog poluostrva na strance koji nisu muslimani, uključujući i turiste i novinare. Vreme danas sunčano i toplo, uveče kratkotrajni pljuskovi. Maksimalna temperatura od 24 do 28 stepeni. U nastavku emisije čućete kako bi reagovala Evropska unija ukoliko bi Srbija dobila vladu radikala i koštuničenih demokrata. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije kaže.
Neće biti uopšte jednostavno, to nije više ni funkcionalno.
Čućete i poražavajuću statistiku o tome da je u 21. veku više od 40% građana Srbije polupismeno. Profesorka Srbijanka Turajlić kaže.
Brojevi sami zabrinjavaju, s druge strane, tome treba dodati i to ne treba nikad gubiti iz vida i rezultate PISA istraživanja, jer oni govore i o kvalitetu znanja onih koji nisu u ovoj statistici koji imaju školu.
A iz Hrvatske za odatle izbegle Srbe konačno stižu dobre vesti.
Sve zahtjeve za stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava na i izvan područja od posebne državne skrbi treba riješiti do kraja 2009. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predstavnici Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke izjavili su posle trojnog sastanka da je postignut dogovor o principima za formiranje zajedničke vlade. Koalicija Demokratska stranka Srbije Nova Srbija, Socijalistička partija Srbije, PUPS, JS i Srpska radikalna stranka. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da su na sastanku sa koalicijom Demokratska stranka Srbije Nova Srbija i Srpskom radikalnom strankom dogovoreni principi o formiranju zajedničke vlade i najavio da će razgovori biti nastavljeni danas. Dačić je rekao da su Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, prihvatile njihov princip o socijalnoj pravdi. Principi oko kojih su se načelno usaglasili narodnjaci i radikali jesu Kosovo unutar Srbije, borba protiv korupcije, ekonomski razvoj i evropske integracije, ali ne bezuslovno već sa Kosovom unutar Srbije. Sastanku nisu prisustvovali zamenik predsednika i potpredsednik Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić i Dragan Todorović, koji su otputovali u Hag, u posetu lideru te stranke, haškom pritvoreniku Vojislavu Šešelju. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić danas putuje u Moskvu, potvrđeno je agencije RIA Novosti u ambasadi Rusije u Beogradu. Kako je najavljeno, lider srpskih socijalista će u ruskoj prestonici imati više razgovora, među kojima i sa predsednikom Saveta Federacije, liderom partije Pravična Rusija, Sergejem Mironovom. Upitan da li će SPS i druge stranke u koaliciji razgovarati sa Demokratskom strankom, portparol SPS-a Đorđe Milićević podsjetio je da su oni i ranije govorili da će prvo razgovarati sa DSS-om, što upravo i čine, i da će vidjeti kako će ti razgovori biti završeni. Evo sada šta je Ivica Dačić rekao nakon jučerašnjeg sastanka.
Mi smo insistirali da u tim načelima posebno mesto nađe pitanje socijalne pravde i stvaranje sistema jednakih šansi za sve ljude u Srbiji. Pošto su predstavnici Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i Srpske radikalne stranke prihvatili te naše principe, mi smo se danas dogovorili o principima za formiranje zajedničke vlade i razgovori će se nastaviti dalje o formiranju, o koalicijonom sporazumu i dogovorima o formiranju koalicije.
Ivica Dačić, lider SPS-a, čujemo i Gordanu Poplazić, Srpska radikalna stranka.
Samim tim što smo se dogovorili oko osnovnih principa, smatram da je samo tehnički deo posla raditi na koalicijonom sporazumu i da ima velike šanse naravno da dođe do formiranja skupštinske većine od ove dve koalicije Srpske radikalne stranke.
Kada? Ko će biti premijer? možete neki
rok
da nam dati
do kada
mogu eventualno,
da li je to
suviše?
Vrlo brzo.
Ko će biti premijer, da?
Vrlo brzo.
A da li su kadrovska rešenja problem?
Ne, kadrovskim rešenjima se ni u ovoj fazi nije razgovaralo, a bit će vremena za to.
Što je najveća kočnica za sad?
Nema kočnica.
Nema.
Čuli ste Gordanu Poplazić iz Srpske radikalne stranke i njene odgovore novinarima nakon jučerašnjeg sastanka. Lista za Evropsku Srbiju počinje pregovore sa koalicijom SPS, PUPS, JS i u ovom trenutku mesta u budućoj vladi nisu tema. Razgovara se o mogućnosti stvaranja normalnog partnerskog odnosa, rekao je lider Demokratske stranke i predsjednik Srbije Boris Tatić. Zato postoje dobri preduslovi. Demokratska stranka i SPS dele ideologiju socijalističke internacionale, obe stranke zalažu se za socijalne reforme, rekao je Tadić, a predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je sinoć da je najizvesnija mogućnost da Demokratska stranka formira vladu sa socijalističkom partijom Srbije. Bošnjačka lista za evropski Sandžak saopštila je da ne razgovara sa predstavnicima liste za evropsku Srbiju Boris Tadić o formiranju nove vlade. Oni kažu da se danas nastavljaju pregovori sa Demokratskom strankom Srbije. U saopštenju se navodi da za razgovore sa Tadićevom listom postoje dve velike prepreke, Vuk Drašković i Rasim Ljajić. Vuk Drašković, kako se navodi u saopštenju, sa fašističkim pretnjama upućenim Bošnjacima Sandžaka 90. godina, koje nikada nije povukao, i Rasim Ljajić sa drskim i neljudskim odnosom prema našoj izbornoj listi. Predsednik Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić izjavio je da od Bošnjačke liste za evropski Sandžak ne zavisi formiranje nove vlade Srbije, bez obzira na to o kojoj će koaliciji biti reč. Reagujući na njihove tvrdnje da su Vuk Drašković i Rasim Ljajić prepreke za pregovore sa listom za evropsku Srbiju o formiranju vlade, Ljajić je kazao da lista tim optužbama prikriva prave razloge, a to je strah od reakcije Demokratske stranke Srbije koja ih je održavala i održava u političkom životu. Smeta im Vuk Drašković zbog jedne izjave iz 90-ih, a ne smeta im Vojislav Šešelj sa izjavama i delovanjem koje traje već 20 godina. Smeta im Rasim Ljajić, a ne smetaju im oni koji kažu da Mladić i Karadžić nikada neće biti izručeni Hagu, rekao je Ljajić i naveo da Sandžačka lista može sa svima. DSS, Nova Srbija, Srpska radikalna stranka i koalicija okupljena oko SPS-a saopštili su da su blizu dogovora o preuzimanju vlasti od demokrata u Beogradu. Na zajedničkoj konferenciji novinarima je rečeno da su tri strane postigle dogovor o principima na kojima će funkcionisati vlast u Beogradu, ali da će razgovori o konkretnim kadrovskim rešenjima biti nastavljeni. Portparol DSS-a Andreja Mladenović i kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Beograda Aleksandar Vučić nisu krili optimizam kada je o ishodu ovih razgovora reč. Uzdržaniji u iznošenju takvih emocija bili su predstavnici koalicije koju okuplja SPS. Aleksandar Vučić nije bio spreman da precizira da li on kandidat te koalicije za prvog čoveka Beograda.
Sve je završeno tek kad se u Skupštini grada izglasa. Dakle, tad je sve završeno. Ali mislim da ste čuli da postoji jasna politička volja, da ćemo nastaviti danas najkonkretnije razgovore, dakle, o svim obavezama, o svim poslovima koje nas čekaju. Naravno, čak smo napravili jedan dogovor, moram da budem sasvim otvoren prema vama, da svi razgovaramo i o ljudima koji će tu da rade, želimo da napravimo najbolji tim. I o tome ćemo razgovarati. I to neće biti, odmah da vam kažem, striktno, ne znam, kvota ova ili kvota ona.
Na pitanje da li je spreman da preuzme ulogu gradonačelnika, Vučić je rekao, kandidovao sam se zato i mislim da mogu da učinim da Beograd krene napred. Iako na konferenciji za novinare nije rečeno da će Aleksandar Vučić biti novi gradonačelnik Beograda, portparol DSS Andreja Mladenović rekao je da je predsjedništvo te stranke potvrdilo podršku Vučiću za prvog čoveka grada.
Beograđani su ti koji će suditi o našoj koaliciji kada dođu sledeći izbori i o našem radu koji će, nadam se, biti uspešan, kao što je bio uspešan rad i naših predstavnika u ovom mandatu. I to je sve što mogu da vam kažem. To što neko ima nameru da napravi koaliciju i na državnom i na lokalnom nivou, ne uzimeći u obzir izbore i brojčano stanje u parlamentima lokalnim, to je drugi problem.
Portparol DSS Andreja Mladenović. A socijalista Aleksandar Antić kaže da u njegovoj stranci postoji volja i spremnost da se formira nova gradska vlast sa radikalima i DSS-om.
Mi smo programske principe definisali. Danas smo ovde pred vama da kažemo da ćemo razgovore nastaviti, da smo optimisti, da ćemo zajednički pokušati u danima koji su pred nama da definišemo tim koji će preuzeti dalje odgovornost za, nadamo se, daleko bolji, efikasniji, kvalitetniji život u Beogradu.
Portparol SPS-a Aleksandar Antić u Demokratskoj stranci ocenjuje da nova koalicija ne bi bila dobra za Beograd. Portparol Jelena Marković.
Mislim da je najava koalicije SRS, DSS i SPS u gradu Beogradu poništavanje volje građana koje su oni izrazili na prethodnim izborima. Ja mislim da bi to bio šamar Beograđanima koji su glasali ne za Aleksandra Vučića kao gradonačelnika, nego za Evropski Beograd, za Evropsku Srbiju i za nastavak reformi i razvoja Beograda koji je započet pre više godina.
Portparol Demokratske stranke Jelena Marković. Liberalno-demokratska partija saopštila je da će, ukoliko se nastave pregovori Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Socijalističke partije Srbije o formiranju gradske vlasti u Beogradu, pozvati građane da demonstracijama spreče takvu koaliciju. Sjedinjene Američke Države očekuju da će nova vlada Srbije biti jasno opredeljena za evropsku budućnost Srbije, izjavio je američki ambasador u Beogradu Cameron Munter. Munter je ocenio da bi Socijalistička partija Srbije u koaliciji sa proevropskim strankama mogla doprineti evropskoj budućnosti zemlje, dok je mogućnost da vladu sastave Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije i Socijalistička partija Srbije nazvao iznenađujućom, jer, kako je rekao, to ne bi bilo u skladu sa onim za što su se ljudi na izborima izjasnili. Američki diplomata je ukazao na to da nova srpska vlada, ako bude evropski orijentisana, za što su se građani na izborima izjasnili, može biti napredna i doprineti nastavku evroatlantskih integracija i sa socijalistima. Da bi prelazni sporazum o trgovini sa Evropskom unijom počeo da se primenjuje 1. jula, neophodno je da nova vlada u Beogradu bude formirana do 10. juna, piše Novosadski dnevnik. Li se poziva na izvore bliske slovenačkom predsjedništvu Evropske unije i navodi da bi primjena tog sporazuma Srbiji omogućila da do kraja godine dobije status kandidata za članstvo. Sljedeće predsjedništvo Evropske unije, Francusko, ne planira da se u julu bavi Srbijom, tako da bi, ako vlada u Beogradu ne bude formirana do kraja prve dekade juna, sve bilo ostavljeno za jesen, čime bismo kompromitovali sve šanse da Srbija dobije status kandidata u decembru, rekao je diplomata Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pozdravio je zalaganje Rusije, Indije i Kine da se obnove pregovori Beograda i Prištine o statusu Kosova. Vlada Kosova smatra iracionalnim zahtev Rusije da zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova preispitaju svoje odluke, izjavio je zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš u Briselu je preneo generalnom sekretaru NATO-a Pude Hopus Heferu da KFOR obukom snaga na Kosovu izlazi iz mandata Ujedinjenih nacija. Komandant Združenih snaga NATO za Južnu Evropu, američki admiral Mark Fitzgerald, izjavio je da će mandat KFOR-a na Kosovu ostati isti. Vojske Srbije će obnoviti ozbiljniju vojnu saradnju s Rusijom na vojno-tehničkom nivou, uključujući tendere za nabavku opreme, kao i u školovanju srpskih oficira na ruskim akademijama i komandno-štabnom nivou, saopštio je u Briselu načelnik generalštaba Vojske Srbije general Zdravko Ponoš. Albansko tužilaštvo najavilo je spremnost da sarađuje sa Haškim tribunalom ako eksperti tog suda budu želeli da u Albaniji istražuju optužbe o trgovini ljudskim organima, koje je u svojoj knjizi iznala bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Čujme i vesti sveta. Jemensko krilo Al-Kaide zapretilo je napadima širom Arabijskog poluostrva na strance koji nisu muslimani, uključujući i turiste i novinare. Upozoravamo vas da ne dolazite na Arabijsko poluostrvo ni pod kojim imenom, niti kao turisti, diplomate, naučnici, stručnjaci ili novinari. Bićete prevashodna meta muđahedina, piše uvodnik u internet magazina Al-Kaide na jugu Arabijskog poluostrva. U Francuskoj je uhapšeno 6 osoba turskog porekla u okviru istrage o finansiranju terorizma. Akcija hapšenja sprovedena je na istoku zemlje po nalogu francuskog sudije i u saradnji sa policijom Nemačke i Holandije, gde su još 2 osobe jutros uhapšene. Veruje se da su uhapšeni u Francuskoj članovi radikalne grupe iz Uzbekistana, koja je navodno u vezi sa terorističkom organizacijom Al-Kaida. Broj mrtvih u zemljotresu u Kini mogao bi da premaši 50.000. Više od 43.000 ljudi je poginulo, a više od 27.000 se vodi kao nestalo u ciklonu Nargis koji je pogodio Mjanmar, javili su državni mediji te zemlje. Posrednici iz Arapske lige saopštili su da su postigli sporazum o okončanju konflikta u Libanu, najvećeg u toj zemlji nakon građanskog rata od 75. do 90. a Hezbollah se složio da održi sastanak sa zvaničnicima proameričke vlade.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima smo otprilike na sredini emisije. To je vreme kada vas podsjećamo na važnije vesti. Postignut dogovor o principima za formiranje zajedničke vlade, koalicija Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, SPS, PUPS, JS i Srpska radikalna stranka. Tadić najavio razgovore sa SPS-om, Nikolić otišao kod Šešelja, Dačić putuje u Moskvu. DSS, NS, SRS i koalicija okupljena oko SPS-a saopštili da su blizu dogovora o preuzimanju vlasti od demokrata u Beogradu. G17 plus protiv formiranja vlade sa socijalistima ako podrže radikale u Beogradu. Tadić pozdravlja zalaganje Rusije, Indije i Kine da se obnove pregovori Beograda i Prištine o statusu Kosova. Albanija najavila spremnost da sarađuje sa Haškim tribunalom ako bude istraživao optužbe o trgovini ljudskim organima koje je u svojoj knjizi iznela Carla Del Ponte. Jemensko krilo Al-Kaide zapretilo napadima širom Arabijskog poluostrva na strance koji nisu muslimani, uključujući i turiste i novinare. Sunčano i toplo, uveče kratkotrajni pljuskovi, maksimalna temperatura danas od 24 do 28 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Slede sada minuti za teme, analize, ocene i procene. Može li se desiti da radikali, koštuničini demokrati i socijalisti dogovore formiranje vlasti na republičkom nivou? Koliko je to verovatna opcija? Bilo je pitanje na koje je odgovore potražio Zoran Preradović. Naš novinar je osim toga istraživao i kako bi u takvom slučaju reagovala Evropska unija.
Socijalistička partija Srbije ima više dodirnih tačaka sa Demokratskom strankom Srbije i radikalima kada je reč o nacionalnim pitanjima, ali sa druge strane, socijalna retorika i mogućnost članstva u Evropskoj socijalističkoj internacionali čini je bližoj koaliciji okupljenoj oko Demokratske stranke, ističe politički analitičar Zoran Stojiljković. O mogućnosti da se na različitim nivoima vlasti formiraju različite koalicije, Stojiljković kaže da bi to bile nestabilne koalicije, ali ne odbacuje takvu mogućnost.
Ja ne isključujem, iako je logičnije da jedna formula na nacionalnom planu odgovara i na onima i na nivou regija, gradova i lokalnih samouprava, da se ovoga puta, recimo, napravi aranžman u kome bi se socijalisti našli sa radikalima i DSS-om u Beogradu, a sa demokratama i predstavnicima manjina i vladi. To nije tako običajna praksa, ali nije ni praksa koja nije viđena.
Na posledku ostaje i pitanje kako bi Evropska unija reagovala kada bi Srbija dobila vladu radikala i DSS-a. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, kaže za naš program da će se Evropska unija u tom slučaju naći pred teškim izazovom jer je u Srbiju uložila ogromna sredstva.
Neće biti uopšte jednostavno. To nije više ni funkcionalno podržavati Srbiju samo kroz civilni sektor, kroz medije i kroz humanitarnu pomoć. Sad su u pitanju ili ozbiljni strukturalni pristupni fondovi Evropskoj uniji ili pet pristupni instrumenti pomoći. Zaista ne bih smela da kažem šta bi Evropska unija uradila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Gotovo šestina građana Srbije danas nema završenu osnovnu školu, a veliki deo stanovnika smatra se funkcionalno nepismenim. Isto istraživanje Republičkog zavoda za statistiku pokazalo je da... Dakle, čuli ste, poštovani slušalci, da šestina građana Srbije danas nema završenu osnovnu školu. Veliki deo stanovnika, osim ovog dela koji nema ni osnovnu školu, smatra se funkcionalno nepismenim. Istraživanje Republičkog zavoda za statistiku pokazuje da oko 1.200.000 ljudi nema osnovno obrazovanje, a 3,5% ih je potpuno nepismeno. Stručnjake, međutim, najviše brine podatak da je 40% ukupnog stanovništva Srbije polupismeno, prenosi naš saradnik Želimir Bojević.
Rezultati testova čitanja u Srbiji pokazali su da su oko 40% onih koji su se izjasnili kao pismeni zapravo nepismeni, dok je na testu pisanja taj procenat građana još i veći. Istraživanje Republičkog zavoda za statistiku pokazuje da među polupismenim građanima ima najviše onih koji su završili između 4 i 7 razreda osnovne škole. Slavica Vukojičić, metodološkinju Republičkom zavodu za statistiku, za Radio Slobodna Evropa kaže.
U tom ukupnom broju, znači računa se da je bez školske spreme, znači nepismenih 227.039. Procent ima to otprilike negdje oko 3,45. Od ukupno stanovništva staro 15 i više godina imamo 126.127 ljudi koji je završilo od 1 do 3 razreda osnovne škole. Između 4 i 7 razreda je 896.847.
Istraživanje još pokazalo da se više od polovine odraslih građana Srbije, kada se govori o njihovom stepenu obrazovanja, nalazi u rasponu od nepismenih do nesvršenih srednjoškolaca. Pored toga, 3,5% stanovništva je nepismeno, 6,5% nikada nije išlo u školu, 22% nema kompletno osnovno obrazovanje, a 24% građana Srbije nema završenu srednju školu. Srbijanka Turajlić, profesorka na Univerzitetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovi rezultati dvostruko zabrinjavajući.
Oni su zabrinjavajući prvo kad pogledate apsolutne cifre, one su gotovo neverovatne, dakle brojevi sami zabrinjavaju. S druge strane, tome treba dodati, i to ne treba nikad gubiti iz vida, i rezultate PISA istraživanja, jer oni govore i o kvalitetu znanja onih koji nisu u ovoj statistici, koji imaju školu. I jedno i drugo kad saberete, vi vidite da mi u 21. veku, koji je svet proglasio za vek znanja, stojimo jako, jako loše.
Međutim, lingvista Vlado Đukanović za Radio Slobodna Evropa ističe da ovi podaci ne trebaju previše da brinu, jer se broj nepismenih ipak svake godine sve više smanjuje.
Mene ovi podaci ne zabrinjavaju toliko, jer je obuhvat dece školama u poslednjih 15-20 godina vrlo blizu 100%. Tako da ćemo mi u perspektivi imati u stvari sve polupismeniju naciju. Dakle, naš problem nije toliko nepismenost, naš problem je u stvari polupismenosti. To je siva zona koja zahvata veoma veliki procenat ljudi. Drugo, ono što mene više brine, to je što procenat onih koji završavaju fakultete ne raste bitno. Nama je samo 4, odnosno 7% populacije sa obrazovanjem većim od srednje škole. I kad strateški posmatrate šta je potrebno današnjem svetu, nas bi trebalo da zabrine taj podatak. Da nama nekih, ne znam, 15% populacije ima završenu srednju školu, a te srednje škole rade po programima od Bog te pita kada. Dakle, znam da nisu usklađeni sa aktuelnim potrebama ove zemlje.
Neka istraživanja pokazuju da je Srbija jedna od retkih zemalja u Evropi u kojoj se za poslednjih 15 godina broj visoko obrazovanih građana smanjio. Ali Slavica Vukojičić kaže da njihova istraživanja to ne pokazuju.
Mi smo to demantovali u više navrata. Naprotiv, u stvari, da se što više ljudi upisuje, možda nešto manje ljudi završava nego što upisuje, ali imamo visoko obrazovanih 411.944 po popisu stanovništva.
Procenat nepismenih u čitavoj Evropi 1,5%, a Slovenija je u tom pogledu iznimno dobra, jer je u toj zemlji svega 0,6% građana nepismeno. Za Vlado Đukanovića ovi procenti jasno govore i o socijalnim kretanjima u Srbiji i upravo ti rezultati, kako kaže, objašnjavaju
zašto nam je ovako kako nam je i zašto nam nije stalno bolje.
A da bi bilo bolje, stručnjaci ističu da je nužno učiniti dve stvari. Prva je povećati budžet za obrazovanje, a druga usvojiti nove koncepte obrazovanja. Srbija sa oko 3,8% bruto nacionalnog dohotka izdvojenog za oko pola miliona đaka spada među evropske zemlje koje najmanje ulažu u obrazovanje. Srbijanka Turajlić kaže da je u sadašnjem obrazovnom sistemu važno što pre učiniti neke ključne korake.
Treba se stvarno pozabaviti znanjem i veštinama koji su neophodni u ovom 21. veku, čime se mi nikad nismo pozabavili. I onda treba naravno uložiti u obrazovne programe kojima bi se to znanje i veštine razvijale. To znači koje kompetencije očekujemo da ima neko koji završi osnovnu školu i razvijati te kompetencije, koje kompetencije očekujemo od nekog koji ima srednju školu. Ako bi u to uložili, mi bi za 6-8 godina mogli zapravo da imamo vrlo obrazovano, vrlo obučenu radnu snagu koja bi mogla da onda na tržištu počne stvara dohodak i onda bi cela zemlja išla napred.
I za Vlado Đukanovića uvođenje novih koncepata obrazovanja od presudnog je značaja za stvaranje društva znanja, kako bi Srbija u budućnosti mogla da bude.
Obrazovanje je apsolutni prioritet ako mislimo da u bilo čemu napredujemo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Hrvatska vlada bi u ovoj i sljedećoj godini trebalo da reši sve podnesene zahteve za stambeno zbrinjavanje izbeglih Srba, bivših nosilaca stanarskog prava. Potvrdio nam je potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac. Ukupno je podneseno nešto više od 13.000 zahteva, a do sad je pozitivno rešeno gotovo 5.000. Ali sama realizacija i zbrinjavanje te najugroženije kategorije povratnika ozbiljnije je počela tek posljednjih meseci. Priču ima Ankica Barbir-Mladinović.
Potpredsjednik hrvatske vlade dr. Slobodan Uzelac ističe da je stambeno zbrinjavanje Srba povratnika jedno od ključnih u koalicijskom sporazumu između vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i Samostalne demokratske srpske stranke.
Treba dovršiti organiziranu obnovu ili isplate potpore za obnovu i to za 70% preostalih rješenja u 2008. a ostatak u 2009. godini. Drugo, treba izmijeniti i dopuniti zakon o obnovi tako da osobe koje su izgubile stanarsko pravo imaju pravo na organiziranu obnovu svojih obiteljskih kuća ili na obnovu stana u kojem imaju status zaštićenog najmoprimca. I konačno, uništenu ili oštećenu privatnu imovinu koja se nalaze izvan područja važenja zakona o obnovi, vlada će nadoknaditi posredstvom instituta obeštećenja ili priznavanja prava na obnovu.
Svi podneseni zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem bivših nositelja stanarskih prava trebali bi biti riješeni do kraja iduće godine.
Kako? Ili tako što će ljudima biti dodijeljen stan u državnom vlasništvu koji je sad ili će biti slobodan, prazan, ili tako što će na tržištu biti kupljena stambena jedinica na koju čovjek ima pravo, ili, i sad je to novo, će sporazumno otvoriti se mogućnost da čovjek na svom gradilištu gradi objekt o trošku i u gabaritima na koje ima pravo, novčanom ili putem novca ili građevinskog materijala na koje ima pravo.
68-godišnja umirovljena medicinska sestra Nada Žutić iz Topuskog vratila se još 1997. i odmah podnijela zahtjev za povratom bivšeg stana ili odgovarajućim zbrinjavanjem. Ali do danas ništa, pa ne vjeruje puno ni najnovijim vladinim obećanjima.
Ja 11 godina to se potražujem i nikada do sada ništa rješeno nije. Ali imam dojam da je to sve leži na lokalnoj upravi. Sad je skoro godinu dana, kaže prva si na redu i taj red nikada nije došao. Mislim da čovjek je razmišlja i na suicid, vjerujte mi. Ta degradacija čovjeka, ja mislim da ga to više ne znam.
Predstavnica Hrvatskog helsinškog odbora u Kninu Iris Vasiljević kaže da se i na tom području problem bivših nositelja stanarskih prava tek sada otpočeo rješavati, ali da se ljudi jako žale na ponuđena rješenja.
Nama sve više obraćaju građani bivši nositelji stanarskih prava i negoduju jer im se u regionalnom uredu za prognanike nude neuvjetni stanovi. Obilaskom nekih od tih stanova utvrdili smo da se zaista radi o devastiranim suterenima, montažnim objektima, niskim prizemljima, starim zgradama za koje je potrebna detaljna rekonstrukcija.
Branko Vasiljević iznosi slučaj svojih roditelja koji su prije rata imali trosobni stan u Kninu, a ovih dana im je ponuđena adaptirana šupa.
To je stan doslovce u podrumu. Okolo su šupe, drvarnice ostalih ljudi i jedna od tih drvarnica je adaptirana u nekakav stan. To je, mislim, ono, ostali smo zaprepašteni. Tako da oni kažu da su oni ponuli stan, kakav takav, čovjek je prihvatio ili nije prihvatio, mi smo to riješili i onda oni to administrativno rješavaju, idemo dalje i eto, onda ćeš reći da je to sve riješeno i tak dalje.
Hrvatska je godinama negirala taj problem i pravdala se da kategorija stanarskog prava više ne postoji, ali zbog pritiska međunarodne zajednice vlada je ipak krenula u odgovarajuće stambeno zbrinjavanje i te kategorije izbjeglih Srba. U Karlovcu su čak jako zadovoljni, izgrađena je cijela zgrada i ljudi su uselili u potpuno nove stanove. No u cjelini riječ je još o velikom problemu, zaključuje predstavnica Hrvatskog helsinškog odbora.
Smatram da su bivši nositelji stanarskog prava najugroženija kategorija građana, samim tim što se njihovi zahtjevi tek sad rješavaju, neki 12 godina nakon podnošenja. Sada se rješavaju slučajevi osoba koje su podnijele zahtjev 96. 97. godine i postavlja se pitanje koliki će broj slučajeva uopće moći biti riješen.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I pre kraja samo još kratko podsjećanje na najvažnije vesti. Postignut dogovor o principima za formiranje zajedničke vlade između narodnjačke koalicije, radikala i SPS-a. Tadić najavio razgovore sa SPS-om, Nikolić otišao kod Šešelja, Dačić putuje u Moskvu. Radikali i DSSNS, da i koalicija okupljena oko SPS-a, saopštili da su blizu dogovora o preuzimanju vlasti u Beogradu. G17 plus protiv formiranja vlade sa socijalistima ako podrže radikale u Beogradu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.